อันดับต่อไปเส้นทางฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่31ในมื้อนี้จะกล่าวถึงตอนที่พวกนักโทษนายห้อยสัมมนากรภายในศูนย์สัมมนาที่บ้านดงจำนวน24คนถูกจับในข้อหาว่าพากันวางแผนโตนหนีเสนอโดยโมทนาเส้นทางหับฟัง
สบายดีฐานผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายในความเป็นจริงแล้วศูนย์กักขังนักโทษของพวกลาวแดงนั้นมันบ่แม่นศูนย์สัมมนาตามคำกล่าวอ้างแต่ประการใดธาตุแท้ของมันแล้วก็คือศูนย์สัพพทุกศูนย์นหกหรือศูนย์มรณะตามแต่จะกล่าวเพราะว่าในคำสัมมนานั้นมันแม่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่พนักงานในเวียกงานสำคัญบางอันด้วยเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นในคำว่าสัมมนาฟังแล้วก็มวนหูดีแต่วิธีสัมมนาของพวกลาวแดงนั่นมันแม่นการกดขี่ข่มเหงพวกสัมมนากรด้วยอำนาจด้วยการลงโทษแบบขาถากสามารถเบาได้ง่ายๆว่าป่าเถื่อนแบบสัตว์เดรัจฉานเพราะการกระทำทุกอย่างของพวกคอมมิวนิสต์ในศูนย์สัมมนานั่นล้วนแต่แม่นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ทั้งหมดแตะต้องกฎหมายสากลหลายข้อที่สุดดังทานจะได้หับฟังในตอนต่อๆไปขณะนี้ทานกำลังติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก้าตอนที่31แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาสารคดีได้เว้าเรื่องการจับกุมพวกนักโทษจำนวน14คนของพวกแนวล่าประจำศูนย์บั่นดงทานจะเสือหรือบอกก็ตามว่าผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้แม่นผู้ประสบการณ์ผู้เห็นมาโดยตาของตนเองที่ศูนย์นายห้อยที่บั่นดงขอยืนยันด้วยเกียรติว่าในการจับกุมนักโทษนายห้อยเท่านั้นมีนายทหารชาวเวียดนามเหนือยื่นถือปืน M79 คุ้มนำอยู่ซึ่งเป็นปืนยิงระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงใส่ในกองทัพของเสือป่าเวียดนามใต้และในหมู่ของทหารทีมในเมื่อก่อนท่านลองคิดอีกเถอะไหมดูว่าการจี้จับพวกนักโทษที่มีแต่ฝ่ามือเป่าและมดทางสู่และนั่นมันแสนง่ายได้ใส่ปืนอากาเพียงกระบอกเดียวจี้พวกเขาก็ยอมจำนวนแล้วแต่การประพฤติของถ่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ในเถอนั้นมันได้ฟ้องให้เห็นเต็มตาของพวกนักโทษในห้อยทั้งหลายว่าทุกการกระทำของลาวแดงแม้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทหารและนักการเมืองเวียดนามเหนืออันหมายถึงการอ่อนยอมคุกเข่าคานเป็นทาสหับไส้และเป็นผู้สื่อสัตย์ผักดีต่อเวียดนามนั่นเองภาพพจน์การกระทำฟ้องตื่มอีกว่าการกักขังและลงโทษเข็นขานักโทษในสมัยก่อนตามศูนย์สัมมนาต่างๆนั่นก็ล้วนแมนแผนการหายของเวียดนามเหนือห่วมอยู่นำเพราะในเอกสารหลายฉบับที่พวกแนวลาวบังคับให้นักโทษอ่านเฮียนอยู่ตามศูนย์สัมมนานั่นว่าว่าพวกเวียดนามเป็นพวกที่มีบุญคุณแบบล้นฟ้าเหลือแผ่นดินสำหรับพวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงและสมควรที่จะเอาแบบอย่างสร้างระบอบใหม่ในประเทศลาวแต่ก้งกันขามกับชนชาติเดียวกันที่อยู่ภายในระบอบราชาธิปไตยพวกแนวลาวว่าว่าเป็นศัตรูเสียทั้งหมดพวกนายห้อยในระบอบเก่าเป็นคนที่ระบอบใหม่บ่ต้องการพวกข้าพเจ้าแนมเบิงนายทหารเวียดนามคนนั้นโดยความคัดเคืองและเป็นภาพที่ทั้งลึกเข้าไปในแก้วแก่นตาทั้งติดตาและฟังแน่นอยู่ในความทรงจำตลอดมาหลังจากที่ทหารแนวลาวทำการหมัดศอกใส่ไม้คัดหลังพวกนักโทษ24คนเรียบร้อยแล้วท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ก่อกลับมาใหม่พร้อมกับเอิ้นพวกนักโทษทั้งหลายให้มาห่วมประชุมท้าวจันทวรประกาศบอกถึงการจับกลุ่มพวกนักโทษในห้อยจำนวน14คนนั้นว่าส่วนกันห่วมกันวางแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนาเป็นการประกาศว่าด้วยการตัวนี้แบบบ่มีหลักฐานบ่มีวัตถุในการตัวนี้ในคำว่าส่วนกันห่วมกันวางแผนตัวนี้นั้นมันได้ขัดกับความเป็นจริงอย่างหายแห้งที่สุดเพราะในรายเดือนมาแล้วนับแต่การเริ่มสร้างขายใหม่ของกองห้อยไพมันพวกนักโทษถึงห้ามบ่ให้ติดต่อพวกพันกันโดยเด็ดขาดฉะนั้นเหตุการณ์ที่นักโทษถูกจับแม่นมาจากการหาเรื่องกล่าวหายปลายสีของพวกนักโทษที่ถูกพวกแนวลาวแต่งตั้งให้เป็นหน่วยป้องกันเสียทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้าจึงเขียนว่าเป็นการกระทำที่ต่ำทรามสกปรกของท่าวห้อยเอกซีบูพร้อมด้วยคณะนายตำรวจนักโทษเมืองสงขลาเหล่านั้นเมื่อถูกจับแล้วพวกนักโทษทั้ง14คนนั้นถูกส่งไปใส่กำลังจะบอกให้ทานหูอยู่เดียวนี่แหละหัวหน้าศูนย์ยังคูตื่มอีกว่าพวกที่ห่วมกันวางแผนตนนี้ ยังมีอยู่อีกหลายคนแต่บ่ทันอยากจับหัวหน้าศูนย์ก็ย่างหนีไปเฉยๆพอดีมีรถบรรทุก2คันแล่นปีนโนนข่ายของกองหอยบัสการผ่านประตูหัวนำมาจับเข้ามาพวกนักโทษถูกเอิ้นชื่อให้ขึ้นไปในรถคันละ12คนมีทหารแนวราบประกอบอาวุธห่วมขึ้นไปในรถบรรทุกคันละ5คนบัดนี้รถบรรทุกนักโทษที่ถูกมัดศอกไปหลังแล้วทั้ง2คันกำลังแล่นหนีออกจากค่ายของกองหอยบัสการผ่านเขาสายทางเลเก้าเข้าไปทางเมืองเซโปนมุ่งหน้าสู่ทิศทางไปสวรรณเขตในบ่ถึงครึ่งนาทีอีกต่อมาพวกนักโทษในห้อยผู้คอหายทั้งหลายนั้นก็หายหลับไปกับขดข่อยของทางเลเก่าความเศร้าโศกภายในหัวใจของนักโทษที่ยังเหลืออยู่มีมหาศาลจนเหลือขนาดนับจากเสียงนั่นน้องในเมื่อกี้นี้และเมื่อนักโทษแต่ละกองห้อยถูกสั่งให้กลับคืนไปแล้วบัดนี้ภายในกองห้อยบัญชาการจึงเหลือไว้แต่ความหวางเป่าและความเงียบสงัดนักโทษถูกสั่งให้ปฏิบัติข่ายกว่าบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นในเมื่อกี้นี้หัวหน้าศูนย์ประกาศห้ามบ่ให้นักโทษวิจารณ์ในการจับกุมท่านเด็ดขาดเมียของพงนักโทษจำนวนหลายคนที่เห็นเหตุการณ์พากันสะอื้นห้องไห้เพราะความอิตนสงสารในโศกชะตากรรมของพวกสมณกรที่เคยเป็นเพื่อนห่วมสุขห่วมทุกข์กันมาแต่หลายเดือนแล้วในที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลงและสงบลงเถื่อนละหน่อยเมื่อนักโทษถูกหัวหน้าศูนย์ออกคำสั่งบังคับให้กลับไปเฮ็ดเวียกของไพมันหากท่านผู้ฟังยังสนใจอยากหูว่าเป็นหยังนักโทษจึงถูกแบ่งออกเป็น2จุและรถบรรทุกมรณะทั้ง2คันนั้นพาพวกเขาไปใส่ชาตกรรมของนักโทษจำนวน24คนจะจบลงแบบใดอย่าลืมติดตามฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี